Mého vysílání.
Časové znamení ohlásilo 16 hodin. Pěkné pondělní odpoledne přejeme z vysílacího pracoviště Vltavy. Jsou tu zprávy. Podle premiéra Bohuslava Sobotky je nutné jednat s Afghánistánem o navrácení migrantů. Na jižní Moravě byly cítit mírné otřesy, dolehlo tam zemětřesení z Rakouska. Dismanův rozhlasový dětský soubor uvádí premiéru představení A bolelo nebe. Počasí v noci jasno až polojasno, v Čechách od západu zataženo a na většině území občasné sněžení. Teploty +3 až -1 stupeň. Česká republika chce s Afghánistánem jednat o návratu migrantů. Po jednáních s nejvyššími afgánskými představiteli v Kábulu to potvrdil premiér Bohuslav Sobotka. Evropská unie totiž dosud nemá s Kábulem uzavřenou dohodu o vrácení uprchlíků. V Evropě přitom loni požádalo o azyl 180 tisíc Afgánců.
Požádal jsem o to, abychom začali jednat o readmisní smlouvě mezi Českou republikou a Afghánistánem, která by nám umožňovala vracet uprchlíky, kteří v České republice nedostanou azyl. Afghánská strana je připravena jednat o dohodě, pokud je o dobrovolné navracení, ale nejenom vůči České republice, ale i dalším zemím Evropské unie se zatím brání proti vyhošťování z Evropské unie do Afghánistánu. Takže tady nás čeká ještě složité jednání, nicméně si myslím, že nemůžeme to téma migrace opomíjet.
Spojené státy do Sýrie vyšlou dalších 250 členů zvláštních jednotek. Při návštěvě Německa to oznámil americký prezident Barack Obama. Doteď v Sýrii působilo 50 specialistů. Americký prezident se v Hanoveru zúčastnil průmyslového veletrhu a setkal se s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, se kterou řešil i bezpečnostní otázky. Podle Obamy americké jednotky v Sýrii výrazně pomohly v boji s radikálními islamisty, i když do samotných bojů aktivně nezasahují.
Malý počet amerických speciálních jednotek v Sýrii už působí. Jejich poznatky a rady pomohly lokálním silám porazit Islámský stát v klíčových oblastech. Proto jsem schválil vysazení dalších 250 vojáků, včetně speciálních jednotek.
V Rakousku se dnes krátce popoledni třásla země. Zemětřesení s epicentrem nedaleko Vídně mělo sílu 4,1 stupně a trvalo asi 5 sekund. Menší otřesy byly cítit i na jižní Moravě. Podle seismologa Aleše Špičáka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd jsou podobně silná zemětřesení ve východních Alpách relativně běžná. Neobvyklé podle Špičáka není ani to, že zasáhnou až do Česka.
To, že je pocítěno v jižních Čechách, na jižní Moravě, to je běžná věc. Ty konkrétní projevy blíže tomu epicentru, ty sdělovací prostředky udávají cinkání skleniček v příbornicích, té větší vzdálenosti na území České republiky. Lidé, pokud jsou v klidu, tak by měli pocítit mírné zhoupnutí, které není zcela obvyklé.
Legendární divadelní soubor Sklep slaví 45 let od svého založení. Od dnešního večera až do čtvrtka bude na své stálé pražské scéně Dobežka uvádět to nejlepší ze své dosavadní tvorby. Čtyřdenní přehlídka začne notoricky známou besídkou. Mezi účinkujícími nebude chybět ani zakladatel souboru, architekt David Vávra.
Ta základní idea je v tom, že jsme si nedávali nikdy za žádné základní ideje a ničeho jsme v podstatě v divadelnictví nechtěli dosáhnout, kromě naší společné radosti, která je potom sdílená i s diváky.
Dismanův rozhlasový dětský soubor nastudoval novou hru. Volně navazuje na čtvrtstoletí uváděné představení opery Brundibár, kdy děti hrají o dětech z koncentračního tábora. Nový titul s názvem A bolelo nebe má premiéru dnes v pražském divadle Mana. Jde o koláž z deníků, básní, článků z časopisů vydávaných dětmi v Terezíně. Režisérkou a scénáristkou je vedoucí souboru Jana Franková.
To, že se zabýváme druhou světovou válkou, ještě neznamená, že vězíme někde hluboko v minulosti. Ta témata jsou pořád živá. Všichni vidíme, co se děje okolo nás ve světě a jak se vlastně tahle situace, o které my hrajeme, může vrátit a my vůbec nebudeme vědět jak. A taky mě velmi zajímá, ty děti, které tam byly v Terezíně, tak vlastně byly jako veselé, ty časopisy jsou vtipné, humorné. Jejich schopnost přežít v těch šílených, absurdních podmínkách je fantastická.
Počasí je jasné až polojasné, v Čechách od západu zataženo a na většině území občasné sněžení, v polohách pod 400 metrů srážky i smíšené nebo dešťové. Na Moravě a ve Slezsku přibývání oblačnosti kránu a srážky ojediněle. Nejnižší noční teploty plus 3 až minus 1 stupeň, na Moravě a ve Slezsku 0 až minus 3. Zpočátku mírný jižní vítr, který během noci v Čechách zesílí. Na horách v Čechách místy tvorba sněhových jazyků. Tlaková tendence slabý až mírný pokles. Zítra má být oblačno až zataženo, od západu občas déšť nebo přehánky, v polohách nad 900 metry, v západní polovině Čech nad 500 metry srážky smíšené nebo sněhové, na Šumavě sněžení vydatnější. Odpoledne a večer zejména na severozápadě Čech ubývání srážek a oblačnosti, nejvyšší zítřejší denní teploty 6 až 10 stupňů Celsia. Odpolední zprávy na stanici Vltava četla Jana Trojanová.
Reklama. Časopis His Voice rozjíždí v kulturním centru Vozovna sérii poslechovek I Put a Record On. Začínáme 28. dubna, kdy si se spisovatelem Václavem Kahudou pokecáme nejen o mýtickém Sahulovi. Pořádá příspěvková organizace Za trojku a časopis His Voice.
Mozaika.
Dobré kulturní odpoledne přeje Petr Šrámek. V lednu jsme si připomněli 20 let mozaiky, symbolicky jsme vybrali 20. leden pro celodenní vysílání a rozhodli jsme se udělit ceny mozaiky několika osobnostem jako výraz uznání. A jeden z čestných dílů 20leté mozaiky dostal i Jan Schulz, editor, redaktor, který spolupracuje zvláště s nakladatelstvím Torst. Obvyklé by bylo říct, že Jan Schulz je naším hostem. Jenže dneska je tomu tak, že jeho hosty jsme my, Vltavská mozaika. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme sice na Pražských Vinohradech, ale nacházíme se přesně kilometr od rozhlasu, jsme na adrese Lužická 7. Kdy se sem Torst přestěhoval?
No víte, že to přesný datum už nevím, ale by to před několika lety, asi před 4 nebo 3, nevím, už teď z hlavy přesně.
Co dneska obnáší přestěhovat nakladatelství? Kolik adres už Torst měl?
No, Torst jako nakladatelství měl vlastně adresy jenom 2. Jedna byla v Opatovické ulici, kde vlastně ta oficiální adresa stále zůstává, kde je schránka nakladatelství, a potom tady. Ale předtím dlouho, vlastně celá 90. léta, nebo v podstatě celá 90. leta Torst měl svou adresu doma, tam, kde bydlel Viktor Stojlov, a to bylo zpočátku řadu let na Petřinách v jeho bytě a potom krátkou chvíli, nevím přesně, jestli to byl rok nebo tak, potom Viktor bydlel v Dejvicích nedaleko Kulatého náměstí, takže to bylo tam, ale potom Viktor zařídil kancelář v ulici Opatovické, to tam byla mnoho let a teď je tedy tady.
Pro představu, dneska nakladatel nemývá svou tiskárnu, nemývá většinou, ne každý nakladatel má své knihkupectví. Vy jste se přemístili z Opatovické, je pro vaši redakčně nakladatelskou a pro editorskou práci nezbytné mít redakci a mít nějaké pracovní zázemí, anebo pracujete převážně jinde, takzvaně v terénu, doma, v knihovně, po kavárnách?
Tak to nakladatelství je především Viktor sám a já si myslím, že on to zázemí potřebuje, protože to je poměrně značná agenda, která se týká jednak hospodaření, to znamená vyúčtování množství faktur, jednání s tiskárnami a potom taky jednání s distributory a podobně. Čili k tomu nějaké zázemí potřebuje, a kdyby všechny ty papíry a šanony měl mít doma, tak by to asi bylo dost nepohodlné. Jinak ta redakční práce takového nakladatelství vzniká v podstatě po celé republice, zdaleka nejen tady, a to tím, že pro to nakladatelství pracuje řada externích redaktorů, sazečů, grafiků, to je prostě mnoho lidí, já teď nevím z hlavy ten počet, ale určitě je to přes 30 lidí, kteří dělají to či ono, a jedním z těchto lidí jsem já, A ta práce redakční nebo ta práce jiná než ta vlastní nakladatelská se dělá většinou po bytech. Hodně se udělá i za poklusu v různých grafických studiích nebo na setkáních, i v těch kavárnách, kde si předáme korektury, ale naši redaktoři třeba pracují i v jiných městech, než je Praha. Jo, čili to nakladatelství samo o sobě není takzvané kamenné, protože jsou nakladatelství, která mají nějakou redakci nebo několik místností, kde jsou třeba sazeči, kde jsou ty hospodářští pracovníci nebo kde jsou ti redaktoři, kteří tam sedí a tam pracují, ale to není ten případ Torstu.
Kdybychom byli ještě v Opatovické, to byl velmi zajímavý prostor přes celou hloubku domu s takovým, jak to nazvat, taková chodba přes celý dům, kde vysoký člověk měl pocit, že se musí nějak sehnout a byla to jakási klempa. Co to bylo za prostor? To byla nějaká utajená prostora v tom domě?
Já ani nevím, jestli to byla...
Obytný prostor to nebyl.
Já si myslím, že původně to snad byl sklad, nebo spíš podle mě to byla to byl nouzový prostor, protože když se ten dům patrně tehdy na počátku 20. století navrhoval, nebo když byl architektonicky vymyšlen, tak jeho základem je obrovská chodba, to je vlastně průjezd té budovy. A ta je klenutá. A nad ním zbyl nějaký prostůrek, který nemohl se stát bytem, protože ty byty jsou vlevo a vpravo nebo nad ním, ale tam prostě podle mě zbyl zbytkový prostor a ten zbytkový prostor se nějak zaklenul a vznikla vlastně asi 20 metrů dlouhá chodba, která sloužila podle mého názoru především jako sklad nebo skladiště celou dobu existenci toho domu. A když my jsme tam přišli, tak tam byla nějaká vůně léků nebo bylinek nebo něčeho takového, prostě proto, že tam bylo skladiště nějakých medikamentů.
Tady jsme ve dvou místnostech, kolem nás knihy, pokud šanony, tak různě popsané, šuplíky s nápisy Hanč nebo Jirous nebo AF, to bude pravděpodobně Anna Fárová, předpokládám. Je Torst malé nakladatelství?
Já si myslím, že co se týče svého zázemí a počtu zaměstnanců nebo počtu lidí, kteří s ním spolupracují, tak je velmi malé. Jako znám nakladatelství mnoho a mnohá jsou mnohem větší. Není malé snad, co se týče počtu vydaných titulů, protože i když zase nemám tu statistiku v hlavě, kolik, kdo a jak velké nakladatelství vydá titulů, ale když si dovedu představit velké nakladatelství, tak bych třeba dnes hovořil třeba o Pasece, která má vlastně několik místností, má redakci, má zaměstnané tam redaktory a i ty hospodářské pracovníky a podobně, nebo třeba Galen, který má vlastní prostory, má vlastní sazeče, má vlastní grafiky a má vlastní skladníky, lidi, kteří se věnují distribuci. Tak v tomto smyslu je Torst úplně malinký.
A sídlí na dobré nakladatelské adrese?
Já když jsem sem šel,
tak mě zajímalo samozřejmě, jestli toto místo má nějakého genia, nebo jak to vypadá v okolí. A připomněl jsem si, že Aleš Zach má tu svoji knihu s dvěma procházkami po nakladatelských domech po Praze. První větší sleduje, pokud si dobře pamatuju, Národní třídu a sleduje spálenou Jungmanovu ulici a směřuje na Staré město. A ta druhá směřuje, ta protne Vinohrady, směřuje z náměstí Míru směrem do Polské ulice s nějakými odbočkami, teď si přesně nevybavuju, kam směřují, někam do Mánesovy a do Slezské. Tak vlastně vy jste byli připomenuti už tenkrát v té první procházce stručně a teď byste při té procházce druhé mohli docela dobře být také zaznamenáni při nějakém stopování nakladatelských domů. Je Lužická nějak literárně významná ulice?
No, přiznám se vám, že jsem nestudoval literární stvárnění nebo zobrazení téhle ulice. Pro mě ta ulice je podstatná, protože tady sídlí grafické studio, naše nejbližší, se kterým spolupracujeme, studio Novák a Balihar. Robert Novák a David Balihar, to jsou oni, jejichž je to studio, takže to je pro mě důležité. Jinak ta ulice si myslím, že je krásná. Je krásná především těmi stromy. Jo? Je to ulice, která je vlastně po obou stranách lemovaná alejí stromů a My jsme nedávno vydali knížku Jiřího Cízlara, jeho deník, který má název Matouš, a on tam popisuje takovou, on byl velký chodec, jeden z velkých koníčků byla pěší chůze, a on bydlel v Plavecké ulici dole na Výtoni. A on tam popisuje svou cestu z Vinohradských hřbitovů, tuším, přes celý Vinohrady dolů ulicí Jana Masaryka a až domů, a popisuje tam objev Lužické ulice, jakožto ulice velmi krásné, právě lemované stromy a mající určitou atmosféru, protože tady souběžně je ulice Moravská, je tady souběžně ulice Koruní, jo, a to jsou prostě ulice s úplně jinou atmosférou. Zatímco tahle ulice je taková, že začíná parkem a končí vlastně skoro na Francouzské ulici, a jsou tady ty krásné stromy, takže pro mě je to ulice hlavně charakterizovaná těmi stromy.
Já tu knihu Stopami pražských nakladatelských domů mám v ruce a tam je citát, který by mě zajímalo, jak byste okomentoval. A podobně jako každá kniha svým obsahem a zejména vnější podobou prozrazuje na svého nakladatele víc, než bychom byli ochotni připustit, vypovídá o něm i budova nakladatelství, její sloh, rozvržení nebo vybavení. Tak Torst je na této adrese, předpokládám, v nějakém nájmu, takže stěží mluvit o budově a jejím stylu, slohu, ale když se rozhlédnu, o čem vypovídá vybavení?
No, já myslím, že to vybavení vypovídá hlavně o Viktorovi, to on by musel říct. On to vybavil, on to vymyslel.
Všude knihy, fotografie.
Já myslím, že co je tady důležitý, kdybych měl popsat to Viktorovo, to, nebo toho ducha, toho jeho vnímání, tak jsou to hlavně ty fotografie, protože Viktor měl vždycky k fotografii vztah. Když dostudoval etnografii, tak se začal živit jako fotograf, fotografoval různé fotografie, ale pracoval tehdy i v nemocnici, čili prostě hledal nějaké zaměstnání v té době, a to byla taková doba, kdy se ta zaměstnání různě střídala. Ale v té době začal dělat velmi krásné fotografie, a jedny z prvních, a to jsou dneska už skoro klasické fotografie, byly fotografie prvních koncertů Pražského výběru, které teď vyšly na té desce Straka vrsti a vyšly i na obálce toho slavného singlu.
Speciální mozaiku jako poctu Janu Šulcovi a literárním redaktorům a editorům vůbec vysíláme z nakladatelství Torst, a host si může vybírat i hudbu, a teď si pustíme CK Vokál.
Jsme stromy, brány, zdi na svých náměstích. Jsme domy, chrámy, stíny v předměstích. Lásko, lásko. Jsme tváře, barvy na svých návěstích. Z těch lesů výjdem jen planinou a se zdí dřív, než se rozplynou. Když týdny nad nimi nezabliká, hvězda, hvězda. Lásko,
Vltavskou mozaiku vysíláme z nakladatelství Torst. U příležitosti toho, že byl v lednu Jan Schulz spolu s dalšími kulturními osobnostmi oceněn Vltavskou mozaikou. Vydávat českou literaturu jste se rozhodl před více než 25 lety. Vzpomenete si ještě někdy na to rozhodnutí? Nebo už je to dávno, je to minulé století, minulé tisíciletí a pravěk?
No, on to byl takový spíš sled jednotlivých podmínek vnějších, které se tak vrstvily za sebou. A tam ani tak nešlo o to, že bych se rozhodl, že se chci věnovat vydávání té české literatury, protože v té době, kdy mě napadlo to, že mě vlastně zajímá nějak ta česká literatura, tak to nebylo ještě spojené s vydáváním, ale spíš to vzniklo tak, že já jsem pracoval v antikvariátu a velmi vlastně brzy po návratu z vojny jsem měl pak možnost přejít do nakladatelství Odeon, to bylo v březnu roku 1990, kde jsem potom začal pracovat a tam to vůbec nebyla česká literatura, co jsem měl na starosti. Tam jsem dostal na starosti knížky, které nebyly beletrie, to znamená ani výtvarné teda publikace, čili byly to knížky esejů, případné knížky odborné v těch literárních vědných řadách, jako byla edice Estetická knihovna nebo jako byla řada Ars. A je zajímavé, že některý z těch knížek z té doby vlastně teprve teď, v podstatě nedávno, vycházejí, protože 20 let nebyly podmínky, především nebyly finance na to, aby tyhle ty knížky mohly vyjít. To byly knížky, které já jsem měl na starosti, třeba Mayer Shapiro, který ho potom vydal nakladatelství Argo, tak to byla knížka, kterou už já jsem tam měl na stole a potom 22 let ležela. Čili to byly knížky, které jsem měl na starosti a většinou, nebo z velké většiny, to byly knížky překladové. No? To nebyly knížky, které by byly spojené s českou literaturou. Ale v té době byly takové dva impulzy. A jeden impuls byl, že najednou česká literatura mohla vycházet po 40 letech v podstatě úplně bez jakýchkoliv omezení, která tady 40 let byla, ta omezení, a teď najednou nebyla. To znamená, že se objevilo obrovské množství rukopisů z české literatury, které byly staré třeba rok, ale byly třeba staré právě i těch 40 let, někdy třeba i 50 let, 60 let. A myslím si, že jsem nebyl sám, kdo v Odeonu třeba cítil, že je teď potřeba v tu danou chvíli, v tom roce 90, těmto rukopisům pomoct na svět. A protože těch nakladatelstvích velkých, těch takzvaně kamenných, která v té době byla, bylo relativně málo, tak samozřejmě ta nakladatelství nemohla obsáhnout to obrovské množství těch rukopisů z české literatury, které byly k dispozici. A proto i Odeon samozřejmě si vytýčil, že vydá to a to, nicméně 90% toho vydat nemohl. To znamená, že se hledalo uplatnění pro ty odeonské nápady a pro ty odeonské rukopisy někde jinde a v podstatě nebylo kde. Já si vzpomínám, že jeden z velkých úspěchů bylo, že se podařilo domluvit, že odeonskou edici sebraných básní Ivana Blatného, kterou připravoval edičně už předtím řadu let Rudolf Havel, to byl vynikající editor, bydlel na jižním městě na stanici metra Háje, jo? Takový starý pán, úžasný. A on se věnoval této edici, ale Odeon v danou chvíli neměl peníze na tu knížku. Takže se jí ujalo nakladatelství Atlantis a ve velmi pěkné úpravě Vladimíra Nárožníka, což byl kmenový hlavní grafik Odeonu, tu knížku vydalo. A podobně to bylo i s jinými rukopisy, které v Odeonu byly. A v té době tam do Odeonu, do té redakce na Národní 36, do toho domu, který je dodnes prázdný, dodnes je prázdno to, tak v tom domě jsem seděl v rámci té redakce, kde bylo tehdy velmi mnoho zaměstnanců, velmi mnoho redaktorů a tam za mnou chodil Viktor Stojlov, což byl můj spolužák z filozofické fakulty, který se tam se mnou radil o nějakých věcech, protože on sám se začal věnovat nakladatelské práci tím, že vydal knížku svých vlastních fotografií. A to byl takový první náš pracovní kontakt, bylo, že do té knížky napsal velmi hezký krátký text Bohuslav Blažek. což byl podle mě velmi významný esejista, velmi významný, já nevím, jak to nazvat, vlastně člověk, který psal o mnoha a mnoha tématech, ale nevím přesně, jak ho charakterizovat z hlediska literárního. Ale psal
on
i
sám se charakterizoval jako sociální ekolog.
Sociální ekolog. Dobře
pamatuju, nejsem si teď úplně jist.
A on publikoval řadu knih se svou ženou paní Olmrovou, které se týkaly právě společnosti, dětí, výchovy, ale psal i o počítačích a o jiných věcech. A právě pan Blažek napsal text do té Viktorovy knihy a první kontakt náš byl s Viktorem, že on tam za mnou přišel a řekl, prosím tě, nepřečet bys mi tenhle Blažkův text a jestli bys ho nějak neopravil, jo? Tak já jsem mu tam opravil pár slovosledů nebo čárek a tím vlastně to byla první moje spolupráce s Tolstem.
Jaká byla první koncepce? Původně jste chtěli vydávat dobré knížky a dohánět ediční dluhy, jak jsem vyrozuměl. A proměnila se ta představa za těch 25 let, za to čtvrtstoletí?
Tak ta představa se mnohokrát proměnila. A vlastně
proměňuje se každý den?
Ona se proměňuje neustále. Ona se proměňuje neustále. Vlastně asi by se při nějakém vnějším pohledu dalo zjistit nějaké impulzy, které nějakou změnu vlastně odstartovali nebo naopak ukončili nějakou etapu. A já si myslím, že určitě jedním z impulzů bylo založení nějakých edic. Když jsme se třeba rozhodli, že založíme edici poezie. Jo, v té knižce, v té edici potom vyšlo přes 60 svazků. A zase potom jsme se rozhodli, že tu edici ukončíme. Takže to třeba byla základní proměna vztahu k vydávání poezie.
A co teda potom znamená, když edice poezie po těch 65 nebo kolika svazcích přestala vycházet, když edice Fototorst při nějakých těch 40 nebo kolika 30 svazcích přestala vycházet, kdy Malá řada kritického myšlení, která má také na 30 titulů, nyní nevychází. Co to znamená?
Tak ta edice Malá řada kritického myšlení vychází, tam už se připravují další dva svazky, ale vychází s menší periodicitou. Tam ty knížky, co jste jmenoval, teda ty dvě edice, to znamená edice poezie a Fototorsty, skutečně už nevycházejí. A ty důvody, proč nevycházejí, byly úplně jiné. U té poezie to bylo proto, a to byste si možná vysledoval i u jiných nakladatelství, že tady byla skutečně mnoho let snaha řady nakladatelství, především brněnských, Petrov, Host, ale i Atlantis, Brno, jo, v tomhle velkou roli hrálo Brno, ale i tady třeba v Mladé frontě vycházel obnovený klub přátel poezie a podobně, nebo se tomu věnoval Roman Polák v nakladatelství Protis systematicky, že tady byla další nakladatelství vydávat edice poezie, ať už starších autorů nebo těch úplně současných, těch mladých, dnes se tomu také věnují, také edice vlastně vycházejí, i když se tak nemenují nebo vychází v nich toho mnohem méně. Nicméně my jsme také byli v neustálém kontaktu a jsme s knihkupci, nejen s těmi pražskými, ale s mimo pražskými. A oni už začali trošičku žehrat na to, že vlastně čtenáři tu poezii vnímají v těch řadách jako ne tak výrazně, že prostě ty edice, když uniformují svůj vzhled a mají stejnou grafickou úpravu, která se mění pouze třeba barevností, ale...
A v případě Torstu se vlastně ani neměnila barevností?
Měnila.
Byla modrá?
Zpočátku byla modrá, potom byla modrá jinak, ale potom už začala být barevná. Ale tam se skutečně o to, že to prostě začalo splývat. Jakoby to bylo jako tak... Dneska máme rohlíky čerství, za týden máme taky čerství rohlíky a tak dále, ale už to nebylo jako to individuální, to konkrétní. Čili my vlastně tu poezii vydáváme méně, nicméně dál. Vydali jsme třeba Martu Jirousovou, Ivana Diviše, Jaroslava Kabíška, čili ty, vlastně ty knížky, které by mohly vyjít té edici, vyšly individuálně Vladimíru Čerepkovou, ale už byly řešeny každá za sebe a myslím si z toho, aspoň co mluvím se čtenáři nebo s knihkupci, takže to vnímají líp, než když vlastně ta edice furt zůstává graficky stejná.
Svým způsobem řadou jsou také spisy nebo souborná vydání, to jsou snad nejnáročnější edice, které jsou. Torst vydal nebo vydává spisy Havlovi nebo Jirousovi, Ladislava Klímy, Richarda Weinera, určitě bych na některá jména zapomněl, Jana Zábrany, ale třeba také Vratislava Effenbergera, nebo jste také vydali, abych zůstal u aktuálního výročí, několik shakespearovských svazků. Chystáte se na nějaké další spisy, nebo jen dovydat ty rozdělané projekty práce na několik životů?
Tak my teď hodně šetříme nápady a snažíme se spíš dodělat to, co se dodělat musí, protože už třeba je v tom práce mnoha leta, někdy dokonce třeba více než 10 let, nebo kde je nějaká, řekněme, koncovka před námi. Jo? To znamená dokončit spisy Jiřího Ortena. To se teď daří, že jsme našli editorku, která se ujme posledního svazku spisu Jiřího Ortena. Bude to obrovská práce přinejmenším na 3 roky. Bude to práce na posledním svazku dosud nevydaném, a to je korespondence Ortenova, jak přijatá, tak odeslaná. To znamená, že bychom rádi dokončili především to, co jsme začali, a za jeden z hlavních úkolů oba dva, to znamená i Viktor i já, považujeme dokončení spisů Ladislava Klímy, které by měla dokončit Erika Abrams, což je domluveno, což je mnoho už v tom uděláno, protože texty do těch 3 svazků už jsou všechny přepsány.
Vydáváte také písničkáře, což může být pro někoho neobvyklé. Vydáváte Třešňáka, vydáváte Karla Kryla, vydáváte Nohavicu nebo Vladimíra Mertu, Oldřicha Janotu. Proč si většinou neuvědomujeme, že jsou to svébytné básnické výkony?
Já upřímně řečeno nevím. Pro mě je to skutečně věc generační, je to pro mě věc určité zkušenosti. A je to věc, která se ve mně nějak vnitřně jako v posluchači nebo ve čtenáři začala objevovat někdy, když mi bylo 15. To znamená, někdy, když jsem končil svou docházku na základní školu a přišel jsem do prvního ročníku na gymnáziu, kde jsem měl spolužáka jednoho, který hrál skvěle na kytaru, na housle a znal mnoho písničkářů a mnoho písniček a on mě vlastně seznámil s nimi a já jsem o tom začal přemýšlet a vnímal jsem to nesmírně intenzivně. Byl to takový zážitek existenciální. Tam vlastně nešlo ani o to, že bych četl poezii pro poezii nebo že bych poslouchal písničku pro písničku, ale to bylo hledání vlastně smyslu světa, smyslu života a to mi pomáhalo, nebo v tehdy pro mě tak výrazné byly právě písničky českých písničkářů, takže já jsem to vnímal vždycky, především jako literaturu. Pro mě písničkáři, ačkoliv třeba Oldřich Janota je vynikající hudebník, tak pro mě vždycky písničkáři byli především ti, kteří říkali nebo sdělovali něco slovy.
A souvisí s tím i dnešní hudební výběr. Už jsme poslouchali CK Vokál, teď si poslechneme Vladimíra Mertu a tak bych se zeptal, ta hudba, která je vybraná pro dnešek, to je vlastně taková generační záležitost, či jsou to 70. léta?
Určitě to tak je. Já jsem se snažil vybrat ty muzikanty nebo písničkáře, kteří mě tehdy nějakým způsobem základním posunuli dál. To první byl CK Vokál a já si vzpomínám, že pro mě to, že jsem si v časopisu Melodie přečet rozhovor s Ladislavem Kantorem, úplně převrátilo kritické myšlení. Pro mě to bylo jako blesk z nebe, jo, ten rozhovor s Ladislavem Kantorem. To se týče hodnot, co se týče toho, co je ve slovech nebo v poezii nebo v té muzice nějakým způsobem hodnotné, co není, čemu má smysl věnovat pozornost, čemu ne. Podobně to bylo setkání s Vladimírem Mertou jako posluchač a já jsem už velmi brzo jsem se s ním setkal, seznámil a organizoval jsem pak jeho koncert.
Vladimír Merta, Noc a den.
Kam chodí den, když obloha se tmí, k trávě a pod lampy, anebo s dětmi. K trávě spát, s lampami svítit, s dětmi hrát a nedat se nikdy chytit. Točit se s větrem a loudit slzy, dívat se do očí a usnout brzy. To má den stihnout za jeden den, všude nechodí ven, plaší tmu a zahání sen. Napůl s větrem hlasitě spěchá rozhrnout oblohu, políbit zem. Noc číhá na skalách, hřeje se hvězdami, slunce se uklání, nadbíhá cestami. Na kopcích musí už lampáři svítit. Hvězdami jako velký hrací strojek, naditá rybami spoliká vyžebraný skrojek. A leží na zemi, jako když někdo dávno nežije. Po hlíně ingoust rozlije, asi má bezesná nebo ani ty ne. Stmívá se sama, anebo musí. Nadělá z oblohy špinavé kusy. Ve tmě zabije, nejsou tam vůbec v té noci dvě. Ta, co je vidět, tu druhou ukryje. Může být líbezná a studit dechem, může být ospalá a vonět mechem. Sama se může v té velké tmě ztratit, krán utíká, hodiny zkrátit, aby se jí samé nepletli sny. Proutěná noc je košík plný jahod, přikrytý svrchu sukničkou z náhod. Chytá si slzy do hvězděných sítí, tiše je spoliká a pomalu svítí. Dne je pobledlá, do svíček skane, šaty má voskové a prádílko žádné. Slunce a tma jsou spojeny nití. Kdo z nich je na nebi, hřeje a svítí.
V lednu jsme si připomněli 20 let mozaiky a 9 osobnostem jsme udělili ceny mozaiky. A tímto symbolickým oceněním jsme chtěli obrátit pozornost na určité kulturní profese. Mezi nimi i Janu Šulcovi, takže dnes vysíláme z nakladatelství Torst. Existuje řada příruček typu jak se dělá kniha nebo od rukopisu ke knize. Mě by zajímalo, jak dělá knihy Torst.
No, v podstatě bych řekl, že každou knihu dělá trošku jinak. Protože jsou knihy, kde je jednoduchý rukopis, kde autor, autorka odevzdá soubor počítačový a je paní redaktorka Eva Lorencová, nebo je redaktorka Milena Vojtková, je redaktorka třeba paní Iskrová Jaroslava, která pro nás taky hodně rediguje a redigovala a oni pracují třeba s tím novým rukopisem. Ale potom jsou knihy, které vůbec nejsou, neexistují jako jeden soubor, které existují v desítkách různých rukopisů, v desítkách různých strojopisů nebo xerokopií nějakých starých článků. A pak musí být člověk, který je editor, který ty texty vůbec nějak objeví, seřadí, vytvoří ten svazek, jeho obsah a potom se ty texty přepisují, potom se ty texty kontrolují, jestli jsou dobře přepsány, potom se redigují. To třeba právě v případě třeba spisů Karla Kryla dělá právě paní Jiskrová. A to jsou věci, které trvají velmi mnoho týdnů, měsíců a u některých knížek dokonce i let. Takže skutečně srovnávat jednoduchou knížku a s takhle složitou je velmi obtížné.
Redaktor a editor, řekl byste, že to je řemeslo?
No, svým způsobem ano. Já si myslím, že to je určitě řemeslo. Ono to je zvláštní. Když se podíváte na předválečnou třeba českou literaturu, tak vidíte, že vycházely nějaké spisy, třeba byly mnohdy velmi dobře udělané a byl tam nějaký editor, což byl buď to člověk zaměstnaný na univerzitě, a nebo to byl člověk, kterého daný nakladatel byl schopen zaplatit. A potom přišlo na konci 40. let, kdy vlastně všechna kultura byla zestátněna a všechna nakladatelství byla buď to státní nebo družstevní, tak vzniknul i ústav pro českou literaturu, kde bylo pracoviště editorské, textologické. A tam vznikla velká škola velmi významných editorů a odborníků na tu práci, kteří vlastně dodnes, ještě někteří z nich pracují, a kteří velmi významně přispěli k tomu, že máme vydanou podstatnou část české klasické literatury. Vycházely třeba spisy Jiřího Wolkera, vycházely spisy Jana Nerudy, vyšly Máchovy spisy v knihovně klasiků a podobně. A v tomto smyslu já chápu jako to jako velmi vážné, velmi složité, velmi těžké řemeslo, protože tihle lidé opravdu něco umí, něco, co je velmi třeba pro literaturu.
Kam byste poslal pro výuční list dnešního adepta o redakčně nakladatelskou práci? Sám jste se zmínil o svém působení v Odeonu na začátku 90. let. Vytipoval byste mu nějakého nakladatele nebo nějakého editora, kam byste ho poslal?
Takhle, já bych chtěl především říct to, že já sám se za moc dobrýho redaktora nepovažuji ani za editora. Jo, to, ale tomu se možná ještě dostaneme, ale pokud jde o to, kam já bych někoho poslal, tak pokud jde o tu ediční práci, tak se snaží Vladimír Pistorius na Filozofické fakultě vytvořil takový program, kde se učí a učilo, a dělala se na tom třeba Daniela Ivašita a další, kde se učí ediční práce, to se týká v rámci teda katedry české literatury, a kde se učí, jak pracovat s rukopisem a jak dovést nějaký rukopis, třeba se spoustou chyb, jak ho dovést ke knižnímu vydání. Čiže tam se učí ta ediční práce a já si velmi vážím toho, že i v rámci Ústavu pro českou literaturu vzniklo pracoviště, které se věnuje textologii, které se věnuje vydávání dokonce knížek o vydávání nebo o ediční práci, kterou tam řídí Michal Kosák a Jiří Fleischmann. A myslím si, že to je obrovská práce, kterou udělali. A čili pokud někdo by se chtěl věnovat této práci, tak určitě by ho směřoval na tyto dvě místa nebo k těmto lidem. Pokud jde o redakční práci, tak tu potřebujou stovky nakladatelství, které u nás máme. Já nevím přesně to číslo, ale v České republice je asi 2000 nakladatelství, možná ještě víc. A 99% redaktorů v těchto nakladatelstvích jsou samouci, kteří se postupně, vzhledem teda k vlastní odpovědnosti, k vlastní, řekněme, pečlivosti, k tomu ošklivému slovu sitzfleisch, jo, si mají sedět u toho rukopisu v klidu hodiny denně, tak se samozřejmě učí tu práci a naslouchají kolegům, naslouchají, učí se z dobře zredigovaných knížek, ale myslím si, že je to velmi obtížné, protože ta potřeba těch redaktorů je daleko větší, než možnost je nějak vychovat v rámci fakult nebo v rámci nějakých míst. Čili proto si myslím, že taky je redakční práce dělána velmi ledabile v mnoha nakladatelstvích a velmi špatně. Přičemž opakuju, že já sám se za dobrého redaktora nepovažuju, protože já se považuji spíš za nakladatelského pracovníka. Můj hlavní jaksi zájem je, aby když něco se začne, tak aby se to taky dokončilo, aby se nějakým způsobem věci dotahovaly, aby se nějaký nápad nestal pouze fikcí, ale aby se stal tou knihou, která třeba vyjde za těch 15 let. V tom si vidím svůj hlavní přínos, v tom vymýšlení, řekněme, určitých edičních nápadů a edičních počinů, ale tu vlastní práci redakční dělají mnozí líp než já.
Jan Šulc, vysíláme Mozaiku z nakladatelství Torst a Jan Šulc vybírá i hudbu pro dnešek Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Jeden z čestných dílů 20leté mozaiky dostal i editor a nakladatelský redaktor a nakladatelský pracovník Jan Šulc. Lednovou mozaiku si můžete poslechnout v našem vltavském webovém archivu i záznam předávání cen. Tou symbolickou cenou bylo představit osobnost a jeho kulturní oblast. Není to tak dávno, co jste si povzdechl, že vydat dnes knihu, to je většinou jako hodit kámen do vody. Ten zmar spočívá především v tom, že knižní trh expanduje nebo že prožíváme jakousi knižní záplavu jako nekonečné moře. Rád bych se zeptal, jaké to je těch 25 let házet knihy do vody. Je to naděje plné?
No, já si myslím, že ne celých těch 25 let to tak bylo. Ono se to jako taky trochu proměňuje. Určitě v 90. letech to nebylo jako hodit kámen do vody. Tam se vlastně skoro každá druhá knížka vyprodala. Ty náklady byly...
Jaké?
Pětinásobně vyšší než dneska, nebo nevím přesně, ale určitě bylo běžné vydat knížku, vydat ji v nákladu 2000, 3000 výtisků a prodala se. Dnes se to spočítá spíš na jednotlivé kusy, nebo na desítky výtisků. Ale samozřejmě i v té dnešní době jsou radosti v této oblasti, to znamená, že když nějaká knížka skutečně zaujme lidi a vyjde, tak nějakým způsobem nejde o to jenom to množství, ale jde o to, že to lidi nějak zajímá, že se jich to nějak dotkne, že i v tom obrovském množství, v té záplavě, a to není jenom záplava knih, to je záplava jiných tisíců jiných podnětů, takže nějaká ta knížka vzbudí větší zájem, nemyslím jenom komerční, nebo nemyslím jenom prodejem, ale myslím si zájem opravdu lidí o tu věc, o to přemýšlení. A to je pak ta radost. No, pokud jde o tu radost v těch letech celých, kdyby se na to dělal jako na celek, tak samozřejmě tam byla velká radost toho, když se podařil nějaký objev. To znamená, když někdo byl úplně neznámý, byla to prvotina, třeba ta vydaná knížka. A najednou se z toho stala událost, o které se mluvilo. A pro mě takovou jednou z největších opravdu skutečně zážitků bylo vydání té první knížky Ivana Lancmana Pestré vrstvy, kdy to byl horník z Ostravy, prostě člověk neliterát, a ta knížka najednou začala žít úplně svým životem. Nejenže se jí vydalo hodně a dělali se další a další dotisky, ale já právě nikdy nezapomenu, jak právě do té ulice Opatovické tehdy přijel nějaký vedoucí směny, horník z Ostravy, chlap jak hora, a takovým tím říkal, tak chlapi, kde máte tu knihu? Potřebuji 50 pro kluky na šachtě. Jo, tak to pro mě opravdu byl zážitek, který jsem viděl, že ta literatura opravdu jako zajímá nejen ty, kteří ji píšou, vydávají a píší o ní do novin, ale že literatura taky může zajímat chlapy na šachtě. Takže to pro mě bylo docela hezký.
Co udělat pro to, abychom nežili ty oddělené monology, jak jste se jednou vyjádřil? V čem spatřujete důvody tohoto stavu? Je možné svést to na absenci kritiky, na nefungování mediálního prostředí nebo na úroveň kulturních rubrik v denících?
Tak já už jsem se o tom tolik nauvažoval a takových různých příčin jsem si pojmenoval, že je to velmi těžký. Skutečně asi ta příčina není jedna. Jo? Těch příčin je tolik dohromady, že asi tady nemáme vůbec teď prostor pro toto všechno rozebrat. Ale myslím si, že vy jste pojmenoval jednu věc, a to je teda určitá kultivace nebo kultivace veřejného prostoru nebo jeho neexistence. A já si myslím skutečně, že když si porovnáte, teď třeba hodně bylo věnováno lidovým novinám, když si porovnáte, jak vypadají Lidové noviny dnes, a když si vezmete knížku Václava Černého, kterou nedávno vydala Filozofická fakulta, taková zelená, pěkná knížka, a to jsou Černého článečky, to nejsou články, to jsou prostě článečky do Lidových novin psaných mezi válkami nebo před druhou světovou válkou. Když srovnáte s tím, jak vypadají Lidové noviny dnes, tak prostě jsme na jiné planetě. To jsme v jiné galaxii. Jo? Čili já si prostě myslím, čímž nechci říct, že by dneska univerzitní vzdělanci černého typu měli zaplňovat naše deníky. Já tím chci pouze říct, že skutečně tady chybí, a stačí si vzít deníky, jenom deníky, nemluvím třeba kulturní ty deníky, a tak to už je další otázka mnohem a mnohem širší, ale jak vypadají a kolik věnují kultuře a co se z té kultury také vybírá. To znamená, že samozřejmě na prvním místě budou muzikály, jo? Potom bude něco a až někde jako desátý kolo u zadního vozu bude třeba něco, o čem tady dneska třeba vůbec hovoříme. Čili to samozřejmě je samozřejmě jedna z mnoha příčin, ale těch příčin je třeba 20 a to asi vůbec nejsme schopni tady teď pojmenovat.
Dovolil byste si uhadovat, jaký bude další vývoj?
No, já si myslím, ten vývoj, já jsem o trošičku o tom hovořil nebo sledoval s nějakými nakladateli třeba z jiných zemí. Jo, třeba s německými, nebo když jsem měl možnost třeba mluvit s anglickými, německými nebo ruskými, když jsem se někde vyskytl, někde, kde nějací nakladatelé byli. A ta situace vypadá asi tak, že těch knížek, co do počtu titulů, bude všude na světě vycházet čím dál tím víc, ve všech těch zemích, které jsem zmínil a i v těch, které jsem nezmínil, ale bude jich vycházet čím dál tím víc, ale v menších nákladech. To znamená, že bude čím dál tím větší pestrost, ale čím dál tím menší společný jmenovatel pro zájem různých lidí. Čili ten vkus i ta čtenářské zážitky se budou tříštit.
Před 5 lety jste vydali knihu Torst 20 let nakladatelství a byla to vaše 500. publikace. Teď je rok 2016 a vy jste překročili 700 knih. Tak kolik knih plánujete pro příští rok do té záplavy?
Já bych nejradši vůbec nic neplánoval, ale je to dáno tím, že se dodělávají některé věci. Letošní rok je trošku výjimečný tím, že už v tuto chvíli ještě není květen a vlastně s výjimkou jedné knížky už máme všechny vysazené a už do značné míry hotové, což je neobvyklá situace, ale kdybych to měl charakterizovat obecně, tak si myslím, že jsme se shodli s Viktorem, že bychom těch knížek chtěli vydávat méně, ale ty, které vyjdou, by měly být opravdu závažné, závažnější. To znamená 10x zvážit, jestli ta knížka stojí za vydání, 20x posoudit, jestli by ji nemohl vydat někdo jiný, a nabízet těm ostatním nakladatelům, co se teď docela podařilo, ty rukopisy umístit jinde, kde už se o ně postarají jiní lidé, čili vydávat méně, ale věnovat se víc tomu výběru, aby byl ještě přísnější a ještě bych řekl, takový jako víc promyšlený.
Jan Schulz, vysíláme Mozaiku z nakladatelství Torst a poslechněme si poslední hudbu. Poslouchali jsme Otu Petřinu, rockového kytaristu. Byl to poslední vlastně výběr z těch 70. let, kterým jsme tu dnešní hodinu doprovodili. Proč jsme po Pink Floydech poslouchali ještě Petřinu?
No, to má takovou příčinu v tom, že jestli jste slyšeli ten riff,